Čarobno jutro. Radio Brčko.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
Čarobno vam jutro, dragi moji, dragi moji. Jeste li spremni da vas kroz muziku prošetamo malo istorijom? Evo nas u 1956. godini, kada je Chuck Berry u maju mesecu izdao single Roll Over Beethoven. Ovo je uvršteno u američku kongresnu knjižicu kao značajno umetničko delo koje su obrađivali mnogi izvođači kao Jerry Lee Lewis, Beatlesi, Electric Light Orchestra, Status Quo, Rolling Stonesi, Birdsi, Gene Vincent i Uriah Heep.
DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven. Beethoven, roll over Beethoven, dig to the rhythm and blues.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
U izdanju Jugotona u maju 1964. godine pojavio se singl Arsena Dedića kao prvi sa isključivo novim autorskim pesmama. Dve je napisao Arsen, a po jednu su komponovali Nikica Kalođera i Ivica Krajač. Jedna među posebnim među njima je Arsenova Moderato Cantabile, koju su godinama kasnije mnogi muzičari ocenili remek delom popularne muzike među najvećim u istoriji.
Češ noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude, i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
Na današnji dan 1964. godine rođen je Pierre Žalica, filmski reditelj Gori Vatra kod Amidže Idriza, a poznati kao autor muzičkih spotova i filmova za Mostar Sevdah Reunion i Plavi orkestar. Pre filmske karijere bio je basista u sarajevskoj pop-rock grupi Baobab, iz koje je nastao Harima Tahari, koga slušamo ovog jutra.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
U maju 1970. godine objavljen je album Eric Burdon Declares War, zajedničko delo slavne rhythm blues rock grupe Animals i američkog funk benda War, a na izdanju su se izdvojile 14 minuta Tobacco Road i Spilled Wine.
Get it, 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 get it
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
Nekako u ovo vrijeme, 1985. godine u Splitu osnovana je hard rock grupa Osmi putnik. Prvu postavu činili su Zlatan Stipišić, vokal, Nenad Dmitrović, mitar, gitara, Davor Gradinski, Dado, bas i Dražen Krolo, bubnjevi. Premijerni nastup imali su u splitskoj dvorani Gripe zajedno sa grupom Zabranjeno pušenje.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
U maju 1991. godine James Brown objavio je četvorostruki CD box pod nazivom Star Time. Ukupno 71 pesma obuhvatila je razdoblje od 56. do 84. godine, odnosno predstavila je sve značajne naslove kralja Soula, a jednu ovoga jutra slušamo. Yeah.
Čarobno jutro u Brčkom uz Mingos kafu.
1995. godine singlom Scream Michael Jackson najavio je novi album, a za pesmu u kojoj duet sa Michaelom peva njegova sestra Janet snimljen je i spot. Kažu da je najskuplji u istoriji. Koštao je $7 million. Toliko za ovo jutro. Do narednog jutra. Zdravi bili.
this evening I was disgusted by all the injustice.